Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Երազելը վնաս չէ, Հայաստանի նախագահը վտանգի դեպքում Ռուսաստանի օգնության մասին։ Վաշինգտոնը վերահաստատում է Սպիտակ տան ղեկավարի փոփոխությունից հետո էլ կշարունակի ջանքերը Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ուղղությամբ։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 1000 դրամների աղմկահարույց օրինագիծը։
Ժողովուրդը այդ 1000 դրամը հաճույքով կվճարի։
Ազգային ժողովում բյուջեի քննարկումը մեկնարկեց Կարեն Կարապետյանի կառավարության հասցեին քննադատությամբ։
Բյուջեի քննարկում եւ կառավարությունը այստեղ չի։
Պաշտոնական Երևանը վստահեցնում է, թե շուտով կստորագրի Բրյուսելի հետ շրջանակային համաձայնագիրը։ Միջազգային թեմաներ Թուրքիայում պաշտոնյաների ձերբակալությունները շարունակվում են։ Հիլարի Քլինտոնը պատմել է պարտությունից հետո ծանր ապրումներից, այս ամենի մասին քիչ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ազգային ժողով այսօր 102 կողմ 3 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը։ Հայաստանի խորհրդարան այսօր քվեարկությամբ 7 տարով երկարաձգել է զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածումը կանխելու մասին հայ-ամերիկյան պայմանագիրը։ 2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքված այդ փաստաթղթի համաձայն Միացյալ Նահանգները Հայաստանին տրամադրում է անհրաժեշտ սարքավորումներ եւ խորհրդատվական օգնություն միջուկային, քիմիական, կենսաբանական նյութերի եւ տեխնոլոգիաների տարածումը կանխելու համար։ Բարակ Օբաման, որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ, կատարում է իր 6-րդ եւ վերջին այցը Գերմանիա։ Վաղը նա Բեռլինում հանդիպելու է Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարներին։ Օրակարգում կլինի տրանսատլանտյան հարաբերությունների հարցը Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Ռաֆի Համբարյանը օրերս հանդիպել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Փոլ Ռայանի հետ, ով նախորդին միաձայն վերընտրվել է իր պաշտոնում։ Հանձնախմբի տարածած հաղորդագրությամբ համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ համայնքին մտահոգող արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Համբարյանը ընդգծել է, որ Հայդատը պատրաստ է սատարել ներկայացուցիչների պալատի խոսնակին եւ նրան օրենտիր թիմին, ինչպես նաեւ դեմոկրատների առաջնորդների ջանքերին, համատեղորեն առաջ մղել ԱՄՆ-ի հայազգի ընտրողների մտահոգող խնդիրները Կոնգրեսի 2017 թվականի հունվարին կայանալիք 115-րդ նիստին քննարկվելու համար։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին, ով համարվում է պետքարտուղարի պաշտոնի հավանական թեկնածուներից մեկը, անցյալում ուներ Սերբիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի տարբեր լիդերների եւ շրջանակների հետ կապեր, որոնք կարող են խոչընդոտել նրա հնարավոր նշանակման գործընթացը։ Ջուլիանին նախագահական ընտրարշավի ամիսներին քննադատել է նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին արտասահմանյան կառավարությունների եւ ընկերությունների հետ կապեր ունենալու համար, մինչդեռ ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների հիմա նույն քննադատությունը կարող է հնչել նաև Ջուլիանի հասցեին։ Ռուսաստանի հեռահաղորդակցության գործակալությունը Ռոսկոմնադզորը պաշտոնապես կարգադրել է արգելափակել LinkedIn ցանցը, որը թույլ է տալիս տարբեր ոլորտների մասնագետներին շփվել միմյանց հետ։ Գործակալությունը հայտարարել է, թե կատարում է դատարանի որոշումը, որի համաձայն այդ կայքեջի աշխատանքը հակասում է Ռուսաստանի քաղաքացիների անձնական տվյալները բացառապես Ռուսաստանում գտնվող սերվեր ներում պահպանելու օրենքին։ Ուկրաինայի վարչապետ Վոլոդիմիր Հրոյսմանը ասել է, որ երկրի տնտեսական վիճակը բարելավել է, ինչը կառավարությանը անձեռնել է դեկտեմբերից թոշակները 10%-ով բարձրացնելու եւ նվազագույն աշխատավարձը կրկնապատկելու հնարավորություն։
Բարև Ձեզ Արմեն շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը հակադարձում է Բաքվից հնչող հայտարարություններին, տարածքային ամբողջականությունը չի հակասում ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքին։ Այս մասին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է ռուսական պետական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում, իր ծավալուն հարցազրույցում Հայաստանի ղեկավարը վերհիշել է հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին, խոսել նոր կառավարության հետ կապված հույսերից, Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունից։ Շարունակելով թեման, Հայաստանի նախագահը պատմել է, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին հայ ժողովուրդը ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանից սպասում էր ավելիին, որ վտանգի պահին Ռուսաստանը կլինի իր կողքին, բայց երազելը վնաս չէ, եզրափակելով միտքը ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հարցազրույցի մյուս ուշագրավման մասները Հովհաննես Մովսիսյանը կներկայացնի։
Հայկական կողմն ընդունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին չի հակասում, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռուսական «Ռոսիա սևոդնյա» միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին տված հարցազրույցում։ Սարգսյանը ասել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը մի քանի անգամ մոտ է եղել լուծմանը, և տարածքային ամբողջականության սկզբունքը նույնպես ներառված է եղել փաստաթղթում, բայց Ադրբեջանը միշտ ետ է կանգնել ստորագրելուց։
Մենք ընդունում ենք ցանկացած պետության, այդ թվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ժողովրդի ինքնորոշումն ընդհանրապես չի հակասում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, որովհետև տարածքային ամբողջականությունը վերաբերում է պետությունների միջև հարաբերություններին, իսկ ինքնորոշումը մայրաքաղաքին և ժողովրդին, որը բնակվում է իր պատմական հայրենիքում։ Եթե մենք անտեսում ենք ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, այդ դեպքում չպետք է դուրս գանք խորհրդային միության կազմից, չէ՞ որ դա տեղի ունեցավ այդ սկզբունքի հիման վրա։ Ուստի այս սկզբունքները միմյանց չեն հակասում։
Սարգսյանի խոսքով հայկական կողմը հիմա էլ պատրաստ է վերադառնալ բանակցություններին, բայց մինչ այժմ ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում ընդունված հայտարարության կետերը, սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ստեղծումը և ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի հնարավորությունների ընդլայնումը չեն կատարվել։ Պատճառը ըստ Հայաստանի նախագահի Ադրբեջանն է։
Մենք ուզում ենք եւ պատրաստ ենք ստորագրել հրադադարի խախտման հետաքնությունների մեխանիզմ ստեղծելու մասին համաձայնությունը թեկուզ վաղը, թեկուզ այսօր երեկոյան։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի թե համանախագահները, թե համաշխարհային հանրությունը ստույգ իմանան, թե ով է խախտում հրադադարի ռեժիմը։
Անդրադառնալով Հայաստանի կողմից Իսկանդեր ձերբերելուն, նախագահ Սարգսյանը ասել է, որ հայկական կողմը Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը պահպանելու մասին պայմանագիր ունի, և կարծում է, որ Ռուսաստանը դրանից ելնելով է ընդառաջել Հայաստանի խնդրանքին և տրամադրել Իսկանդերը։
Կարծում եմ, որ դա հարկադրված միջոց էր մեր տարածաշրջանում ռազմական իրավիճակն ինչ-որ կերպ հավասարակշռելու համար։ Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում կանոնավոր ձեռք է բերել նորագույն սպառազինություն։ Մենք չունենք ֆինանսականային հնարավորությունները, որ ունի Ադրբեջանը, բայց մենք անընդհատ փորձում ենք հավասարակշռել իրավիճակը, ձեռք բերելով հակաթույն։ Իմ կարծիքով այս դեպքում Իսկանդերը հակաթույն է։ Իհարկե, սպառազինությունների մրցավազքը լավ իրավիճակ չէ, և մենք չենք ցանկանում գնալ այդ քայլին, իսկ ինչ անել, եթե ամեն օր քեզ սպառնում են պատերազմով կործանմամբ։
Սարգսյանի խոսքով խնդիրը պետք է փոխզիջումների միջոցով լուծվի, և սա այն դեպքը չէ, որ հաղթել է Հայաստանը կամ Ադրբեջանը կամ էլ Ղարաբաղը։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք կա թեժգիծ երկու երկրների ղեկավարների միջև, Սերժ Սարգսյանը բացասական է պատասխանել, հավելելով, որ 90-ականներին, երբ ինքը պաշտպանության նախարար էր, իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ նման կապ կար, և հրատապ հարցերը քննարկում էին, իսկ հիմա նման գծի ստեղծմանը նախագահը դրական է տրամադրված։
Կարելի է, եթե դա օգուտ տա, եթե մենք արագարձագանքենք իրադարձություններին, ենթադրենք շփման գծում ինչ-որ մեկը կրակում է, մեր տվյալներով ադրբեջանցիներն են կրակում։ Ես վերցնում եմ լսափողը, զանգահարում եմ Ադրբեջանի նախագահին և ասում, կրակում են, և նա իրականությունը ստուգում է։
Անդրադառնալով Ռուսաստանի դերին ապրիլյան պատերազմում, Սարգսյանը ասել է, որ մարտական գործողությունները դադարեցնելու գործում Ռուսաստանի դերը առանցքային է եղել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետերը Մոսկվայում են պայմանավորվել դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Վլադիմիր Պուտինն էլ իր հետ զրույցում կարևորել է հարցի խաղաղ կարգավորումը։
Հայ հասարակության մեջ միանշանակ չընդունվեց Ռուսաստանի հավասարակշռված քաղաքականությունը ամենայն դեպս զանգվածային լրատվամիջոցների ԱԳՆ մակարդակով։ Կարելի է հասկանալ հայ հասարակությանը, որովհետև Հայաստանում բնակչության ճնշող մեծամասնությունը համոզված էր, որ վտանգի դեպքում Ռուսաստանը միշտ կլինի Հայաստանի կողքին, բայց ինչպես ասում են, երազելը վնաս չէ։ Մարդկանց մի մասը հասկացավ, որ Ռուսաստանը ստիպած էր պահպանել հավասարակշռություն, հակառակ դեպքում դա կարող էր հանգեցնել ավելի լայնածավալ գործողությունների։
Հայաստանի նախագահը ասել է, որ վերջնական խաղաղության հույս ունի, բայց Ադրբեջանը անկանխատեսելի երկիր է։ Անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միությանը, Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ համոզված է, միությանը անդամակցելը ճիշտ որոշում էր, և Հայաստանը դրանից ոչ միայն չի կորցրել, այլև ձեռք է բերել։ Նախագահի խոսքով Հայաստանի անդամակցությունը համընկավ պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակի վատ տարածման հետ, և դա ազդեց նաև Հայաստանի վրա, բայց Սարգսյանը վստահ է, որ 1-2 տարի հետո քաղաքացիները կզգան միության առավելությունները։
Այս տարի գրեթե 50% ավելացրել ենք արտահանումը, դա մեծ մասամբ կապված է Եվրասիական տնտեսական միության հետ, մեզ համար դա շատ կարևոր է, շատ դրական բաներ կարելի ասել, հարցն այն է, որ ինչպես ցանկացած գործում մարդիկ արագ արդյունքի են սպասում։ Այսօր մտանք, իսկ վաղը պետք է 2-3 անգամ ավելի լավ ապրենք։ Մենք հասկանում ենք, որ այդպես չի լինում։ Ավելի լավ է ունենալ դանդաղ կայունաչ, ուստի ԵՏՄ-ն մեծ ապագա է, ամեն դեպքում մեզ համար։
Սարգսյանի խոսքով իր երազանքն է, որ իրագործվի ազգային գաղափարը, իսկ դա ուժեղ ամուր պետություն դառնալն է, խնդիրներ չունենալը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Նախագահը երազում է, որ Ղարաբաղը լինի կամ Հայաստանի կազմում, կամ էլ անկախ պետություն։ Իսկ ամենաանհավանական երազանքն այն է, որ բոլոր հայերը Հայաստան գան։ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ մեծ հույսեր է կապում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած կառավարության հետ, որի խնդիրը լինելու է հասնել տնտեսական աճի։
Մեր ցուցանիշները չեն բավարարում ոչ մեզ, ոչ Հայաստանի քաղաքացիներին։ Նրանք ավելին են պահանջում, մենք նույնպես ավելին ենք ցանկանում։ Ես հուսով եմ և կարծում եմ, որ մենք գնում ենք դրան, և նոր կառավարությունը պատվով կկատարի այդ խնդիրը։ Ես դրանում գրեթե համոզված եմ։
Նախագահը կարծում է, որ առաջիկայում տնտեսական աճը կարագանա, քանի որ թե վարչապետը, թե իշխանությունը տրամադրված են։ Սարգսյանը այս գործում նոր կառավարությանը շարժիչ ուժ է համարում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ ձայների ճնշող մեծամասնությամբ այսօր ընդունվեց 1000 դրամների մասին աղմուկահարույց օրինագիծը, որը վերջին օրերին թեժբանավեճերի պատճառ էր դարձել։ Պաշտոնության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հեղինակած օրեզդրականն այս նախաձեռնության համաձայն, հիշեցնեմ, այսուհետ յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխատավարձից պարտադիր 1000 դրամ կգանձվի, ինչպես ներկայացվում է ծառայության ընթացքում զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասները հատուցելու նպատակով։ Ընդդիմախոսները պնդում են զինվորին օգնելուն կողմ են, սակայն դա պետք է արվի ոչ թե առանց այդել աղքատ քաղաքացու գրպանի հաշվին, այլ կոռուպցիան վերացնելու։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
102 կողմ և ընդամենը 3 դեմ հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2017 թվականի հունվարից հետո պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը, համաձայն որի աշխատող յուրաքանչյուր քաղաքացի վճարվող հարկերից բացի ամեն ամիս պետք է 1000 դրամ վճարի հատուկ հիմնադրամին։
Քվեարկություն 101 կողմ 3 դեմ ձեռնապահ չունենք, որոշումն ընդունվել է։
102
կողմ։
Դեմ քվեարկած 3 պատգամավորներն են ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը և ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը։ Նկատենք, 3 եզրափակիչ ելույթում պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կոչ էր արել նաև նրանց, ովքեր դեմ են այս օրինագծին, ամեն դեպքում դեմ կոճակը չսեղմել։
Հիրավիճ չի ուզի, որ անկախ նրանից, թե ոնց ենք վերաբերում նախագծին, որևէ մեկը դեմ քվեարկեր, նույնիսկ եթե իրեն իր համոզմունքը թույլ չի տալիս կողմ քվեարկել այս նախագծին այս տեսքով։ Դա ևս շատ կարևոր ազդակ կլինի, նրանց, ովքեր հետևում են այս քվեարկությանը և ոչ միայն Հայաստանում։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն այսօր հակադարձեց, ինքը շատ համոզիչ հիմնավորել է, թե ինչու է դեմ քվեարկում։
Մենք ունենք 40% տվեր, 40% տվերի դեպքում, եթե դու կարող ես համեստ մի մասը բերել բյուջե, այդ խնդիրը լուծում ես։ Ունենք արտաբյուջետային 100 միլիոն դոլար ամեն տարի գումար, ոչ մեկը չգիտի այդ գումարներ ուր են գնում, ինչի են ծախսում, ով է ծախսում, եղբայր բերեք այստեղ խնդիրը լուծեք։ Այսինքն մեր մոտեցումը, այս կարգի մոտեցումը ժողովրդի վրակերքին հարկ դնելու, մենք խիստ դեմ ենք և դրա համար դեմ ենք քվեարկել հիմնավորված։
Մինչդեռ գործարար պատգամավորները վստահ են, այդ 1000 դրամն այնքան էլ մեծ գումար չէ, և ինչպես անկուսակցական Գրիգորի Մարկարյանն են նշում, ժողովուրդն այդ գումարը հաճույքով կտա։
Ես գտնում եմ, որ ժողովուրդը այդ 1000 դրամը չեմ կարծում այդքան մեծ գումար է, բայց կարծում եմ այդ 1000 դրամը ժողովուրդը հաճույքով կվճարի, որտեղ վճարում է իր զինվորի համար, իր պաշտպանի համար։ Եվ այստեղ փորփրել և ընկնել սենսացիաների հետև այդ գողացած գումարը թողենք մի կողմ, զոհված ազատամարտիկը, զոհված ազատամարտիկը։
Հանրությունն ասում է, բերեք այդ գողացած գումարը։ գումարները բյուջե, մենք էլ մեծ հաճույքով կսկսենք վճարել։
Կողմեմ, այո, բերեք այդ գողացված գումարը բյուջե։ Ինչի՞ է տվում։ Ով ուզում է թողերի, դրա համար համապատասխան մարմիններ կա, կազմեն падգամավոր այդ գումարը չի բերելու հետ։ Ինչ կապ ունի թալանված փողը սրա հետ։ Համի եթե գումարը թալանվել է, շատ ներերություն։ Սամանապահ սամանի վրա մեր զինվորը կանգնած արունա չէ տալիս։ Հոնա չի ընդեղ մտածում են թալանված փողը ինչ եղավ։
Գործարար падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն էլ ընդգծում է, ինքը միշտ էլ մուծել է եւ շարունակելու է մուծել։ Պարոն Ալեքսանյան, իսկ դուք պատրաստ եք այդ 1000 դրամից ավելել հիմնադրամ։
Շատ ճանաչում եմ, ես միշտ էլ մուծել եմ, միշտ էլ անելու եմ, երբ չեմ արել որ։
Հիմա այս դեպքում որքան դուք փոխանցում ամսական որոշել։
Շատ ճանաչում եմ, ես մինչև հիմա ում ինչ արել եմ, ասել եմ։ Մեր սահմանները պահում են, մեր երեխեքն են, մենք հանգիստ քնում ենք, բախի չպետք է անենք։
Համաձայն եք որ պետք է թալանացնել հետ վերել էլի ուղել զինծառ։
Ես դա հարցեր ինձ մի տուր, ես ոչ գիտեմ որ թալանել են, ոչ գիտեմ չեն թալանել, ինձ եթե հարցեր մի տվեք։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մինչդեռ շեշտում է, այսօր ընդունված օրենքի նախագիծը խախտում է սահմանադրությունը եւ մի քանի օրենքներ, մասնավորապես ըստ հիմնադրամների մասին օրենքի, հիմնադրամում գումարները հավաքվում են կամավոր սկզբունքով, մինչդեռ այս օրենքով դա արվելու է պարտադրաբար։ Բացի այդ, ըստ օրենքի հիմնադրամը չպետք է շահույթ հետապնդի, մինչդեռ իշխանությունը ժողովրդից հավաքած հազարական դրամները նպատակ ունի ներդնել արժեթղթերի մեջ, նաեւ օտարերկրյա բանկերում։
Ես ես մի բան ասեմ, եթե փող եք հավաքում, որ մարդուն տանեք օգնեք, այդ փող կարելի է տանել դնել արտասահմանում ռիսկային ներդրումային ֆոնդերում, կարելի է դες բանանել։
Ձեր այդ հիմնավորումները հաշվի առնելով հնարավոր է, եթե падգամավորները դիմեն սահմանադրական դատարան, հակասահմանադրական ճանաչվի այս օրինագիծը։
Գիտեք ինչ, դուք տեսակ քվարկությունը, բոլորն ընդունում են, նույնիսկ մեծամասն, որտեղ մեծ խնդիրներ կա, բայց քվարկելուց այսպես են ընդունված, որ այդ թեմայով եկեք չխոսեմ կամ չգիտեմ, ես չեմ հասկանում ինչու։ Հենց կկրես խոսենք այդ թեմայով։ Ես համարում եմ ինչ որտեղ նաև քաղքենություն։
Ձեր մոտ չկա այդ տպավորությունը, պարզապես որ խնդիր կա ամեն գնով գումար հավաքել։
Իհարկե նա խնդիր կա, իհարկե կա։
Եվ սա վտանգ չի, որ իրանք մեկ այլ հարկել կհորինեն ապագայում, եթե սա իրենց հաջողի։
Հնարավոր է, այս մեկն անցավ, ուրեմն հնարավոր է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկել են գալիք տարվա բյուջեի նախագծի շուրջ քննարկումները, նոր կառավարության հեղինակած ֆինանսական այս փաստաթուղթ անակնկալներ չունի, եկող տարի աշխատավարձերի թոշակների ու նպաստների բարձրացում չի լինի։ Ավելի վաղ գործադիրը հայտարել էր, թե առաջնահերթությունը տնտեսական աճ ապահովելն է, ինչն էլ ապագայում կնպաստի թոշակների ու նպաստների բարձրացմանը, իսկ մինչ այդ ֆինանսների նախարարը ժողովրդին խորհուրդ էր տվել հույսով ապրել։ Կարլեն Ասլանյանը հետևել այսօրվա քննարկումներին։
Հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումը սկսվեց Կարեն Կարապետյանի կառավարության հասցեին քննադատությամբ, ընդ որում իշխող հանրապետականի կողմից։
Ես տարիների ընթացքում առաջի անգամ եմ տեսնում, որ բյուջեին քննարկում եւ կառավարությունը այստեղ չի։ Այսպիսի բան զարմանալի պատմություն է։
Հետաձգեք, դահլիճից միացավ մեկ այլ հանրապետական, Վարդան Այվազյանը։
Պարոն Սահակյանը գիտի ինչն է հետաձգում, երբ է հետաձգում եւ ինչի համար է հետաձգում։
Խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանին աջակցեց նաեւ ընդդիմադիր Արամ Մանուկյանը։
Շնորհակալ եմ, որ կառավարության դիտողություն արիք, իսկապես անարգալից է, արունայք նախարներ, սա թիվ մեկ փաստաթուղթն է ձեր եւ ամենակարևոր փաստաթուղթը, որ ընդհանրապես քննարկվում է բյուջեն։
Ազգային ժողով ներկայացած միակ ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը դիտողություններն ընդունեց, գործընկերները ճանապարհին են։ Զեկուցեց բյուջեն պահպանողական է կայունացման, բերած փաստաթուղթը հաջորդ տարի թոշակի և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում չի նախատեսում։
Կանխատեսում ենք 3.2% իրական աճ և նպաստող կլինի արդյունաբերությունը, որը ակնկալում ենք սպասել աճելու է 5.5%, ծառայությունները 2.8%։
2017-ի բյուջեն շուրջ 1 տրիլիոն 360 միլիոն դրամ է կամ ավելի քան 2 միլիարդ 800 միլիոն դոլար, մի քանի միլիոն դրամի տարբերությամբ այս տարվա հետ։ Հարկային եկամուտները ըստ փաստաթղթի ընդամենը 0.3%-ով են ավելանալու, այս թիվը Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանի տարակուսանքն առաջացրեց։
Արդյոք սա չի հակասում ձեր կառավարության աղմկոտ ռեֆորմատոր մուտքին, որ գալու եք եւ լուրջ ռեֆորմներ անել ստվերի կոռուպցիայի դաշտում։ Եթե մենք ունենք 40%-անոց ստվեր, ընդ որում ձեր զեկույցի մեջ մի անգամ գոնե ստվեր բառը չհնչեց, ոչ մենաշնոր, ոչ ստվեր, ոչ կոռուպցիա, իսկ մենք հո բոլորս գիտենք, որն է մեր բյուջեի հիվանդոտ տեղերը։ 0.3%-ը նշանակում է ուղղակի ոչինչ չանել այդ 40%-անոց ստվերից։
Ստվերի դեմ պետք է պատերազմ հայտարարել, ֆինանսների նախարարին ասում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Թեման շարունակեցին Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն ու Միքայել Մելքումյանը։
Եթե մենք ուզում ենք լուրջ պայքար սկսենք ստվերի դեմ, կոռուպցիայի դեմ, չգիտեմ, այլ ծրագրեր ենք իրականացնում բիզնեսի աջակցության համար, բնականաբար 3-2% աճը կրելու է ընդամենը գոյատևման բնույթ։
Ստվերը քանի տոկոս է մեր տնտեսության մեջ այս պահին պաշտոնապես, և ոչ կախարդական փայտիկ է պետք, ոչ էլ հեծանիվ հորինել է պետք, պետք է բոլորին բերել հարկային դաշտ, և մենաշնորատերերի մենաշնորները մեկ ձեռքի հարվածով փակել, դա արվել է, արվում է, թե ոչ։
Պաշտոնապես ցուցանիշ ստվերի վերաբերել, թե իմանանք մենք դա ինչքան է, այն դա ստվեր չի, իրականում դա կլինի ֆորմալ հատված։ Գնահատականներ կան ստվերի մասին, մոտավորապես 30% է գնահատվում, միակ տարբերակը ստվերի դեմ պայքարի, դա ճիշտ գործակազմով տնտեսվարողներին բերել նորմալ հարկային դաշտ։
Դեֆոլտի մասին ահազանգած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցը Լևոն Զուրաբյանը Վարդան Արամյանին հիշեցրեց, ինքը նախարարն է ասել, որ առնվազն 5%-անոց աճի դեպքում միայն հնարավոր կլինի արտաքին պարտքի փոսից դուրս գալ, ուրեմն այս 3.2%-ով ինչ է լինելու։
Այս կառավարությունը ինչու է վերցրել երկրի կառավարման ղեկը իր ձեռքը, թող զիջի մեկ այլ կառավարության, որը ունի իրատեսական ծրագիր երկիրը զարգացնելու համար։
Ճիշտ հակառակը, մենք պարտքային փոսից դուրս ենք գալի։
Նիկոլ Փաշինյանն ընդհանրացրեց.
Ես ձեզ լսում էի և ուզում էի հասկանալ, իսկ ինչ է ձեր կառավարությունը անում այլ կերպ, քան անում էր նախորդ կառավարությունը կամ նրա նախորդ կառավարությունը։ Տպավորություն եմ ստանում, թե կառավարության անդամ ելնելը, կառավարություն ելնելը կներեք լատարեի նման բան է։
Բյուջեի քննարկումը շարունակվելու է վաղը խորհրդարանի արտահերթ նիստում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ների մասին պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ ավարտին են մոտենում Եվրամիության հետ հետագա հարաբերությունների հիմք հանդիսացող փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները։ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Սերսարքսյանի անակնկալ հայտարարությունից հետո տապալված գործընթացը, ինչպես վստահեցնում են հայաստանցի պաշտոնյանները, այս անգամ հաջողությամբ կփոփոխվի, միայն թե Երևանը Բրյուսելի երկրորդ հնարավորությունն օգտագործում է Կրեմլի գլխավորած տնտեսական դաշինքի անդամի կարգավիճակում։ Սարգիս Սարությունյանն է շարունակում.
Հայաստանն ու Եվրամիությունը հաջորդ տարի կավարտեն նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները և պատրաստ կլինեն այն ստորագրել։ Այսօր Երևանում հայտարարեցին արտգործնախարար Էդվարդ Նալվանդյանն ու հարևանության քաղաքականության և ընդլայման հարցերով Եվրամիության անձնակատար Յոհանես Հանը։ Հայաստանի մայրաքաղաքում մեկնարկած Եվրամիության արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումից հետո բարձրաստիճան դիվանագետները հանդիպեցին լրագրողներին։
Conclude our negotiations very soon in the course of next year.
Հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք ավարտել բանակցությունները շատ շուտով, հաջորդ տարի, որից հետո անշուշտ մենք պետք է անցնենք անհրաժեշտ ընթացակարգով, ասաց Յոհանես Հանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով Երևանի ու Բրյուսելի միջև անցած տարվա դեկտեմբերին մեկնարկած բանակցությունները զգալի առաջընթաց են գրանցել։
Երբ որ մենք ավարտենք բանակցությունները, ապա Հայաստանը պատրաստ կլինի ստորագրել։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ Եվրոմիությունը ներքին համաձայնեցման գործընթացի կարիք կունենա, և հույսով ենք, որոշ իմաստով էլ նաև վստահ ենք, որ այդ գործընթացը ներքին համաձայնեցման արագ կլինի, և Եվրոմիությունն էլ պատրաստ կլինի ստորագրելու, և մենք կստորագրենք այդ շրջանակային ուրեմն համաձայնագիրը։
Ըստ Նալբանդյանի, նոր շրջանակային համաձայնագրում Հայաստանն ու Եվրամիությունը ցանկանում են ընդգրկել այն առավելագույնը, ինչի շուրջ կկարողան անպայմանավորվել։
Վիլնյուսի սամիտից առաջ հանձնակատար Էշտենի հետ մենք փոխանակեցինք, Հայաստանի արտգործնախարարը և Էշտենը փոխանակեցին նամակներ, որտեղ հստակ նշվում էր թե մեր կողմից, թե նաև Եվրոպական միության կողմից, այո, որ մենք պատրաստ ենք գնալ բոլոր ուղություններով, և ինչքան հնարավոր է խորը և հեռու մեր համագործակցության, փոխգործակցության շրջանակները ընդլայնելով, նկատի ունենալով Հայաստանի պարտավորությունները այլ ուրեմն ինտեգրացիոն գործընթացներում։
Գրեթե 4 տարի 2009-ից 13 թվականների ընթացքում Հայաստանն ու Եվրամիությունը բանակցեցին շրջանակային համաձայնագրի շուրջ, սակայն բանակցությունների ավարտից հետո 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անակնկալ կերպով հայտարարեց, որ Երևանը ստորագրելու է Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու փաստաթուղթը, ինչը նշանակում էր հետ կանգնել Բրյուսելի հետ ձեռքբերված պայմանավորվածություններից և չստորագրել տարիների ընթացքում համաձայնեցված փաստաթուղթը։ Նման շրջադարձից հետո պահանջվեց ավելի քան 2 տարի, մինչև Հայաստանն ու Եվրամիությունը բանակցություններ սկսեցին նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ։ Այսօրվա ասուլիսին Յոհանես Հանից հետաքրքրվեցինք. Brexit-ից հետո Եվրամիությունում ստեղծված իրավիճակը կարող է բացասաբար ազդել Բրյուսելի արևելյան գործընկերության վրա։
Honestly, I don't see a particular impact of the Brexit referendum to our cooperation with our eastern neighbors.
Անկեղծ ասած չեմ կարծում, թե Brexit-ի հանրաքվեն կարող է ազդել մեր արևելյան գործընկերների հետ հարաբերությունների վրա։ Ռազմավարական ընկալում կա, որ դրանք մեր շատ կարևոր հարևաններն են և մենք համագործակցում ենք ու կհամագործակցենք նրանց հետ։ Վերջերս մեկ անգամ ևս այս մոտեցումը աջակցություն ստացավ Եվրամիության բոլոր 28 անդամ պետությունների արտգործնախարարների, ներառյալ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնի
կողմից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնան Ղարաբաղյան խնդրին, պաշտոնական Վաշինգտոնը վերահաստատում է Սպիտակ տան ղեկավարի փոփոխությունից հետո էլ Միացյալ Նահանգները կշարունակի ջանքերը Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ուղղությամբ։ Երևանում գտնվող ամերիկյան պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյան նախորդին էլ Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումներում է վստահեցրել, որ Թրամփի վարչակազմը նույնպես շարունակելու է հետաքրքրված լինել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի զարգացումներով, մասնավորապես հանձնարու լինել Ղարաբաղյան հարցով ձեռքբերված վերջին պայմանավորվածությունների իրագործմանը։ Արտակամ Բարձումյանի ռեպորտաժը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփի ինտերվելուց հետո էլ շարունակելու է ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման աջակցելու ուղղությամբ։ Այսօր հայտարարեց տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքը։
On issues such as Nagorno-Karabakh.
Միացյալ Նահանգները սերտորեն համագործակցում է Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման աջակցելու ուղղությամբ։ Մենք դա շարունակել ենք նաեւ այն ժամանակ, երբ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ դարձել են առավել բարդ, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք շարունակելու ենք աջակցությունն անկախ ամեն ինչից։
And I hope and think that that will continue in any case.
Այդուհանդերձ ԱՄՆ պետդեպի ներկայացուցիչն ընդգծեց, որ իրենք այժմ անցումային շրջանում են եւ նախագահական նոր վարչակազմի քաղաքականության մանրամասները հայտնի կլինեն ավելի ուշ։
We need time to be able to prepare these questions and have a sense once the new president and the new administration is in place.
Մեծ ժամանակ է պետք, որպեսի պատրաստ լինենք այս հարցերին, երբ նոր նախագահն ու նոր ադմինիստրացիան անցնեն աշխատանքի, մենք պատրաստ կլինենք առավել մանրամասն խոսել, բայց կարող եմ ասել, որ ես աշխատել եմ ինչպես հանրապետական, այնպես էլ դեմոկրատական վարչակազմերի հետ, եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելուն ուղղված աջակցությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում եղել է
նույնը։ Try to help find a resolution to Nagorno-Karabakh.
Ստատուս քվոն Ղարաբաղյան հարցում կայուն չէ եւ դրա ապացույցն է ապրիլյան պատերազմը, ուստի պետք է քայլեր ձեռնարկել վերջնական համաձայնության ուղղությամբ, հայտարարեց Բրինքը։ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը նաեւ փոխանցեց, որ հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ինչպես նաեւ ընդդիմության եւ քաղաքացիական հանրության ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ Երևանից պատրաստվում է ուղևորվել Թբիլիսի եւ Բաքու։
As Armenia celebrates 25 years of independence this year, I also underscored continuing US support for reforms that reinforce that independence.
Հայաստանն այս տարի տոնում է անկախության 25-ամյակը, եւ իմ հանդիպումներում ես ընդգծել եմ ԱՄՆ-ի շարունակական աջակցությունն անկախության ամրապնդման ուղղությամբ, ներառյալ հակակոռուպցիոն ջանքերը եւ բարեփոխումները, որ նպաստում են դատական համակարգի անկախությանը։ Այս երկուսը դարձնում են Հայաստանն ավելի գրավիչ վայր օտարերկրյա ներդրումների համար, այդ թվում եւ Միացյալ Նահանգներից։
Reforms can continue in these those areas, that will help to see more investment, including from America.
ԱՄՆ-ը պետք հարտուղարի փոխտեղակալը նաև ասաց, որ հայաստանյան հանդիպումներում քննարկել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն ու դրանց թափանցիկ անցկացման կարևորությունը.
This is not only important for Armenians to see.
Ոչ միայն կարևոր է, որ հայաստանցիները տեսնեն, որ իրենց ձայնը լսելի է դարձել, այլ նաև ես հավատում եմ, որ թափանցիկ, ազատ և արդար ընտրությունները նախընտրական շրջանը ներառյալ կլինեն հզոր և դրական ազդակ, առայն որ Հայաստանը ամուր կապված է ժողովրդավարությանը, ինչպես այժմ ԱՄՆ-ում է իշխանափոխություն տեղի ունենում.
Just as America starts a new presidential administration.
Արդյոք Դոնալդ Թրամփը ստանձնելով ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը իր նախընտրական խոստմանը համաձայն չի կենտրոնանալու առավելապես նահանգների ներքին խնդիրների վրա, ինչի արդյունքում կթուլանա ԱՄՆ դերակատարումն արտաքին քաղաքականության մեջ։ Այս հարցին ԱՄՆ գործող նախագահ Օբամայի վարչակազմի ներկայացուցիչը պատասխանեց, որ ըստ իր փորձի հնարավոր չէ լուծել ներքին խնդիրներն արտաքին մարտահրավերներից առանձին, քանի որ դրանք հաճախ փոխկապակցված են։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի փորձագիտական շրջանակներում մտահոգություններ են հնչում հայ-ռուսական զորախումբ ստեղծելու նախաձեռնության վերաբերյալ։ Վերջին օրերին Կրեմլի կողմից հաստատված փաստաթղթի համաձայն Հայաստանն ու Ռուսաստանը պարտավորվում են պաշտպանել կողմերից յուրաքանչյուրի անվտանգությունը Կովկասյան տարածաշրջանում։ Ադրբեջանում սա գնահատում են Կրեմլի հերթական օգնությունը Հայաստանին, Ռուսաստանում պնդում են, որ նախաձեռնության նպատակը Բաքվի ախորժակը զսպելն է։ Հայաստանում, սակայն, համոզված են, այսպիսով Երևանը հերթական անգամ զիջում է իր ինքնիշխանությունը Ռուսաստանին։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռոսիա Սիվոդնի լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է հայ-ռուսական զորքերի միացյալ խմբավորմանը, մասնավորապես նշելով, որ այն նորություն չէ և ստեղծվել էր դեռևս 90-ականների սկզբին։
Գոյություն ունի հրամանատարություն, կան ուժեր և միջոցներ։ Մենք, իհարկե, մանրամասն կուսումնասիրենք այն նորությունները, որոնք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրով կներառվեն համաձայնագրում։
Հարցազրույցը վարող Դմիտրի Կիսիլյովի ճշտող հարցին, թե որն է այդ դեպքում նորությունը, Սարգսյանը պատասխանել է.
Բայց սա զարգացում է, դրական զարգացում, որովհետև պարբերաբար համալրվում է նաև մեր ռազմատեխնիկական ռազմաքաղաքական համագործակցությունը։ Այսինքն սա լավ նորություն է, և մենք աշխատելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև այդ միավորված խմբավորումը դառնա այնպիսին, ինչպիսին մենք ենք
ցանկանում։
Սերժ Սարգսյանն ավելացրել է, որ չի կարծում, թե Գյումրիից բացի նոր ռազմակայանի ստեղծման անդրաժեշտություն կլինի։ Փոքր Հայաստանում մեկ ռազմակայանը բավարար է, պարզապես պետք է ռազմական հզորությամբ հագեցնել այն, նշել է Հայաստանի նախագահը։ Օրեր առաջ այս զորամիավորման ստեղծման մասին հայտնի դարձավ ռուսական պաշտոնական աղբյուրից, ըստ որի Վլադիմիր Պուտինը հավանություն էր տվել Հայաստանի հետ միացյալ զորախումբ ստեղծելու Ռուսաստանի կառավարության առաջարկին։ Հայաստանի խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Էդմոն Մարուկյանն այս նախաձեռնության մասին միայն մամուլից է տեղեկացել։
Իրականում պետք է նման բան անելուց առաջ, ոչ թե մենք իմանանք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանձնարարականից, իրենց երկրում կամ քննարկումներից կամ այնտեղ ինչ-որ process-ից, այլ պետք է Հայաստանում իմանանք, պետք է հանրային քննարկումներ լինեն, պետք է համապատասխան շահագրգիռ մարմինները բացատրեն, թե դա ինչ է նշանակում, ինչի համար է դարվում։
Համենայն դեպս, երբ այս փաստաթուղթն ի վերջո ներկայացվի օրենսդիրների դատին, Մարուկյանը դեմ կքվյարկի դրան, քանի որ ըստ նրա նման համատեղ ծրագրերը հարվածում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը։
Բայց համատեղ սահմանը հսկել է, համատեղ ունենալ ինչ-որ խմբավորում, որի ենթակայությունը պատերազմի ժամանակ ռուսական է, խաղ ժամանակ իբր թե հայկական է, այսինքն նմանատիպ համատեղ բաներին ես դեմ եմ, և դա կապ չունի, դա վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե որևէ այլ երկրի։ Հնարավոր է, որ մի օր կանգնել ասեն, դե տեսնում եք, ես ամեն ինչը մեզ մոտ համատեղ, այգեք մի անգամից նա դառնանք մի երկիր և պրծնենք ես անկախության ցավից, հա։
Պատգամավորին անհանգստացնող կետը, թե խաղաղ ժամանակ զորախումբը ենթարկվելու է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, իսկ պատերազմական ժամանակ կախված իրավիճակից նաև Ռուսաստանի հարավային օկրուգի զորքերի հրամանատարին, մեկնաբանում է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանը։
Թե այսօր իրականացվում է հրամանատարությունը կոնկրետ մեզ, սա է հետաքրքրում, մեզ տվյալ պահին մեր հայկական կողմից, և ինչպես նշեցի հրամանատարը գեներալ-մայոր Անդրանիկ Մակարյանն է, ապա կիրառման դեպքում Աստված մի արած երեկ է դրան հասնի, որովհետև այնտեղ շատ բայցեր կան։ Կկիրառվի արդյոք ինչ ծավալով, կկիրառվի արդյոք ինչ խորությամբ, չգիտեմ, ինչ կոնկրետ մարտական գործողությունների խնդիր կարող է առաջանալ, դուք շատ լավ հասկանում եք, որ սա կոնկրետ ավելի շատ հայ-թուրքական սահմանն է վերաբերվում, այնպես որ հստակ բաներ, այսպես դոկտրինալ առումով հիմա նշել չեմ կարող։
Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանին նաև մեկ այլ հարց է հուզում. Ինչ է նշանակում Կովկասյան տարածաշրջանում կողմերից յուրաքանչյուրի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ստեղծվող զորախումբ։
Ու հիմա եթե ասենք Վրաստանի տարածքում Ռուսաստանը պրոբլեմներ ունենա, ինչ է դա նշանակում Հայաստանի բանակի համար։ Հայաստանի այդ միասնական միավորումը պիտի մասնակցի այդ խնդիրներում, թե ոչ։
Այս հարցը ըստ Արծրուն Հովանիսյանի քաղաքական է, բայց այնուամենայնիվ պնդում է, նման մտահոգություն չպետք է լինի։
Բազմիցս այդ հարցը առաջացել է եւ հայկական կողմը այս առումով հստակ քաղաքականություն է դրսեւորել, որ որևէ հակավրացական քայլ տեղի չունենա, ինչի լավագույն օրինակ 2008 թվականը եղավ։
Զորախումբը ոչ միայն հակավրացական, այլև հակաադրբեջանական նշանակություն չի կարող ունենալ։ Կարելի է եզրակացնել Հովանիսյանի խոսքերից, ով նշում է, որ Ադրբեջանի հետ խնդիրները Հայաստանն ինքն է լուծում։ Հայկական կողմի մեկնաբանություններից պարզ է դառնում, որ այս զորախումբը հիմնականում պետք է ուղված լինի հետխորհրդային տարածքի արտաքին սահմաններից եկող հնարավոր վտանգների, այդ թվում Թուրքիայի դեմ։
Հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը ՀԱՊԿ-ից առանձին իհարկե նկատի ունեմ, իհարկե ուղված էր տարածաշրջանային մարտահրավերներին եւ բազմիցս մենք նշել էինք, որ կոնկրետ Ադրբեջանի մասով այստեղ խնդիր չկա, մենք ինքներս Ադրբեջանի հետ մեր խնդիրները լուծում ենք, ռուսական համագործակցությունը մեզ այդ ռազմական առաջերտին հարկավոր է այս ասպարեզում աշխարհակաղակական կամ տարածաշրջանային մարտահրավերների համար, հիմա այստեղ փակագծերը բացել չեմ կարող, խնդիրը որ պետության կամ որ մարտահրավերների մասին է, իհարկե երրորդ կողմի մասին է խոսքը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանական գնդի գրավման օրերին Սարի թաղում բախումների ժամանակ ձերբակալված Անդրեաս Ղուկասյանի գործում նոր վկա է ներգրավել։ Հունիսի 29-ից ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր գործի չհիշեցնենք, մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Նույն գործով անցնող մի քանի այլ ակտիվիստներ ավելի վաղ ազատ արձակվեցին Ղուկասյանի պաշտպանի պնդմամբ, քրեական անցյալ ունեցող վկայի ներգրավումը գործում նպատակ ունի երկարաձգել ակտիվիստի կալանքի ժամկետը։ Անուշ Մուրադյանն է շարունակում։
Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդրեաս Ղուկասյանն օրեր առաջ առերեսվել է գործում ներգրավված նոր վկայի հետ։ Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանի խոսքով նա հիմնադիր խորհրդարանի համակիր ներկայացող Գեղամ Սահակյանն է։ Փաստաբանը մեջբերում է դատական տեղեկատվական համակարգի դատալեքսի տվյալները, ըստ որոնց վկան նախկինում դատապարտված է եղել խարդախության ու փաստաթղթեր կեղծելու համար, իսկ խուլիգանության մեղադրանքով դատարանի որոշմամբ հարկադիր բուժման է ենթարկվել։ Ըստ պաշտպանի Սահակյանը նախաքննական մարմնին ասել է, որ հուլիսի 29-ին Սարի թաղում Ղուկասյանն ու ցուցարարները ՊՊՑ գունդը գրավելու նպատակ են հետապնդել։
Նրանից հետո գործը միավորում են արդեն սասնած ծռերի գործին, ցույց տալով, որ տեսեք, ինչ որ ապակչական կամ նման շատ ավելի խիստ գործ է, սա է այս վկայի իհայտ գալու իմաստը։
Օրերս գլխավոր դատախազությունը հայտնեց, որ հուլիսի 29-ին Սարի թաղի զանգվածային անկարգությունների գործը միավորվել է ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման քրգործի հետ։ Ըստ դատախազության անցած ամիսներին իրականացված նախաքննության ընթացքում ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ Երևանի ազատության հրապարակից սկսված երթը նախապես ծրագրվել է Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ իրականացնելու համար։ Վերջնական նպատակը ըստ իրավապահների այդ օրերին Խորենացի փողոցի վրա տեղակայված ոստիկանական պատնեշը ճեղքելն ու անկարգության մասնակիցներին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածք հասցնելն էր։ Կարեն Մեժլումյանը պատմում է, որ Ղուկասյանի դեմ ցուցմունք տված Գեղամ Սահակյանի հետ առերեսումը տևել է մոտ 10 ժամ։ Նոր Հայաստան շարժման անդամը փորձել է հարցերի միջոցով բացահայտել նրա խոսքերի հավաստիությունը, իսկ Սահակյանը հետագայում դա որպես ճնշում է մնութագրել։ Պաշտպանի խոսքով ամբողջ ընթացքը տեսագրվել է նաև այն, թե ինչպես է վկան ինքն իր խոսքերը հերքել։
Մի քանի րոպեվա մեջ մի քանի սուտ էր ասում, ինքը իրեն հերքելով այդ ամենը տեսագրվել է։ Սա էր մեր տապալված գործը քննած այդ նախաքանության մարմինը, ես ասում եմ, սա իրենց վերջի հույսի վկան էր, բայց այն էլ ինչ վկա, մի քանի անգամ դատված եւ այլն։
Ըստ պաշտպանի առերեսումը կիսատ է մնացել, իսկ հարցերը չեն սպառվել, բայց իրենք այս պահին չգիտեն, թե ում մոտ է գտնվում գործը, որ միջնորդություն ներկայացնեն առերեսումը շարունակելու համար։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, որ գործն այլևս իրենց վարույթում չէ, իսկ հատուկ քնչական ծառայությունից պատասխանեցին, որ Ղուկասյանի եւ ՎԿ-ի առերեսման մասին հարցերին ավելի ուշ գրավոր կպատասխանեն։ Մեժլումյանը նաեւ տեղեկացրեց, որ գլխավոր դատախազը մերժել է Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխելու ազգային ժողովի 20 պատգամավորների միջնորդությունը։ Նրանք անձնական երաշխավորություն էին ստանձնելու, որ Ղուկասյանը չի խուսափելու նախաքննությունից եւ կիրառելու է օրենք կյանքով պահանջվող բոլոր գործողությունները։
Այդ որոշման մեջ իդեպ նշված է, որ գործով նյութեր են ձեռք բերվել, որ Անդրեաս Ղուկասյանը ազատության մեջ մնալով խոչընդոտի գործի քննության եւ այլն, միջ այս դատարանում որևէ նման նյութ չի ներկայացվել։ Եթե դատախազությունը այդ հիմքով մերժում է, խնդրում եմ, առաջարկում եմ, պահանջում եմ, ներկայացնեք նման որևէ նյութ։
Մի քանի օրից լրանում է Անդրեաս Ղուկասյանի կալանքի ժամկետը, Մեժլումյանը հույս ունի, որ հատուկ քնչական ծառայությունն այս անգամ չի դիմի դատարան այն երկարաձգելու համար։ Հակառակ դեպքում պաշտպանական կողմը պահանջելու է նախկինում տրված բոլոր ցուցմունքներն ու վերջին վկայի հետ առերեսման տեսագրությունը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր քննել է սասնածրերից մի քանիսի կալանքը եւս երկարաձգելու նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Նշենք, որ խմբի անդամների մի մասը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրաման գործի շրջանակներում մեղադրվում է պատանդ վերցնելու եւ ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, կրելու եւ փոխադրելու, մյուս մասը ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, կրելու, փոխադրելու, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ շենք շինություններ զավթելու հոդվածներով։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Զենքով իշխանապողության փորձ կատարած սասնածրերից Սմբատ Բարսեղյանին մեղադրանք առաջադրվեց նաև գնդապետ Արթուր Վանոյանի սպանության համար։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց նրա պաշտպան Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանն այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Նշենք, որ երեքշաբթի օրը Բարսեղյանին ներկայացվել էր նաև գնդի գրավման օրերին ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեղադրանք։ Սմբատ Բարսեղյանը ըստ Ալումյանի երկու մեղադրանքն էլ չի ընդունում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը խստացրել է զինված խմբի անդամների 12-ի մեղադրանքները։ Զենքի հափշտակություն եւ գնդի տարածքում գտնվող գույքի ոչնչացում այսօր դատարանում մանրամասնեց ծռերից Պավել եւ Արամ Մանուկյանների Արմեն Լամբարյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը։ Արաբկիր եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը այս պահին քննում է Պավել Մանուկյանի եւ Արմեն Լամբարյանի կալանքի ժամկետը եւս երկու ամսով երկարացնելու դիմումները։ Ինեսա Պետրոսյանը փոխանցեց, որ Պավել Մանուկյանը հրաժարվել է մասնակցել դատական նիստին։ Ինեսա Պետրոսյանն ասաց, որ նախաքննական մարմինը այս գործով որևէ ապացույց չի ներկայացնում, թե ինչու զինված խմբի անդամները պետք է մնան անազատության մեջ։ Ազատության դիտարկմանը, թե նրանք մեղադրվում են ծանր հոդվածներով, արդյոք դա բավարար չէ նրանց կալանքի տակ պահելու համար, Պետրոսյանը պատասխանեց։
Կարող եմ ասել, որ հոդվածի ծանրությունով պայմանավորված չի անձի կալանքի տակ պահելու։ Կալանքի տակ պահելու համար պետք է լինեն համապատասխան հիմքեր եւ հիմնավորումներ եւ հիմնավոր կասկած առաջին հերթին։ Կոնկրետ այս դեպքում մենք գործ ունենք այնպիսի անձանց հետ, որոնց մասին մտածել, որ նրանք երբեւե կարող են խոչընդոտել կամ սապել նախաքնությունից կամ թաքնվել, դա ուղղակի աբսուրդ է։
Դատարանը Երևանից մեկը մյուսի հետևից մերժում է ծռերին գրավի դիմաց ազատ արձակել բավարարելով քնչական մարմնի դիմումները։ Այսօր կեսօրին դատարանը որոշեց եւս երկու ամսով կալանքի տակ պահել Սեթրագ Նազարյանին։ Տարիներ շարունակ Իսպանիայում բնակված եւ միայն վերջերս Հայաստան վերադարձած Սեթրագ Նազարյանի մորակույրը Անահիտ Ազատյանը նշում է, որ հրազենային ծանր վիրավորում ստացած քրոջ որդին լուրջ մասնագիտական բուժօգնության կարիք ունի։
Թոքի 1/3 մասը հեռացված է, իսկ մյուս թոքնել այրվածքներ ունի։
Սեթրագ Նազարյանը մեղադրվում է վերցնելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու, շենք շինություններ զավթելու հոդվածներով։ Օրերս էլ հատուկ քնչական ծառայությունը նրան մեղադրանք է առաջադրել զենք հափշտակելու եւ ՊՊՑ գնդի տարածքում գտնվող գույքը ոչնչացնելու համար։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ նա մեղքը չի ընդունում։
Նշեմ, որ ոչնչով այս կալանքի տակ պահելու ժամկետի երկարացման միջնորդությունը չէր տարբերվում նախորդներից, ինչպես հիմնավոր կասկածի առումով ներկայացված չէին ապացույցներ և Սեթրակ Նազարյանի և Էդվարդ Գրիգորյանի մասով, այնպես էլ իսպառ բացակայում էին այն նյութերը, որոնցով կարող էին հիմնավորվել, որ նրանց կալանքի տակ պահելու ժամկետը պետք է երկարացվի, որովհետև առկա են կալանքի տակ պահելու հիմքեր։
Մեղքը չի ընդունում նաև օդամղի ճատրճանակով ոտ կրակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանի եղբայրը Արեկ Գյուրեղյանը։ Նա մեղադրվում է պատանդ վերցնելու եւ ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք կրելու մեջ։ Նախաքննական մարմինը նրա մեղադրանքը եւս խստացրել է, մեղադրելով նաեւ զենքի հափշտակության մեջ։ Պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի պնդմամբ մինչ օրս հատուկ քնչական ծառայությունը որևէ ապացույց չի ներկայացրել, որ Գյուրեղյանը ազատության մեջ գտնվելով կարող է խոչընդոտել իրավապահներին կամ թաքնվել նախաքննական մարմնից։ Դատարանն այսօր որոշ որոշեց Արեգ Գյուրեղյանին ևս 2 ամսով պահել կալանքի տակ։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դիրքորոշման համաձայն ամենածանր հանցանքների կատարման մեջ մեղադրվող անձանց համար ակնկալվող պատժի խստությունը դեռ բավարար չէ եզրահանգելու համար, որ նրանք կարող են ոչ իրավաչափ վարկագից դրսևորել, այսինքն խոչընդոտել, թաքնվել եւ այլն։ Անհրաժեշտ են կոնկրետ փաստական տվյալներ, ապացույցներ, որոնք անկողմնակալ դիտորդին կհամոզեն, որ առկա է իրական վտանգ, որ նրանք կարող են այդ վարկագիծը դրսևորել։ Որևէ ապացույց այդ կապակցությամբ չի ներկայացվել եւ չի էլ կարող ներկայացվել, քանի որ գոյություն չունի նման ապացույց։
Սասնածրերի պաշտպանները պնդում են անցած 4 ամիսներին հատուկ քնչական ծառայությունը չի հստակեցնում մեղադրանքը, թե կոնկրետ ով ինչ գործողությամբ է հանցանք կատարել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանային խնդիրների մասին Թուրքիայում ձերբակալությունների ալիքը չի մարում, իրավապահներն այս անգամ թիրախավորել են մի շարք քաղաքների իշխանության ներկայացուցիչների։ Արևմուտքից հնչող քննադատություններին ի պատասխան պաշտոնական Անկարան եվրոպական երկրներին մեղադրում է ահաբեկիչներին աջակցելու մեջ։ Վերջին զարգացումներին հետևել է Հեղինե Բունյատյանը։
Թուրքիայում քրդաբնակ ևս 4 շրջանների ղեկավարներ ու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ձերբակալվել, այդ թվում Վանի և Թունջելիի քաղաքապետերը ահաբեկչությանն աջակցելու մեղադրանքով։ Արավոտյան արդեն Վանում հարյուրավոր ցուցարարներ են փողոց դուրս եկել, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ ու ջրցան մեքենաները կիրառել բողոքի ալիքը ճնշելու համար։ Տեղերում ժողովրդի քվեն ստացած պաշտոնյաներին ձերբակալելով Էրդողանը նրանց փոխարեն նշանակում է իրեն հավատարիմ մարդկանց, հատուկ վերահսկիչներ կառավարության կողմից։ Մենք հիմա Թուրքիայում վերապրում ենք 2015 թվականի ապրիլի 24-ը։ Շաբաթներ առաջ Թվիտերում գրել էր քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ խորհրդանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը, որի կուսակից տասնյակ պատգամավորներ հիմա ճաղերի ետևում են։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդումով, եթե առաջադրված մեղադրանքներն ապացուցվեն, քրդամետ գործիչներին սպառնում է մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Էրդողանի իշխանությունը պատերազմ է հայտարարել ընդդիմադիր բոլոր ուժերի, հիմնականում քուրդ ժողովրդի դեմ, հայտարարել է դեմոկրատական ռեգիոնների կուսակցությունը ընդգծելով։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի քողի տակ Էրդողանը պարզապես ճանապարհ է հարթում իր տևական իշխանությունն ամրապնդելու համար։ Ամենայն դեպս Ռոյթերզի տրամադրության տակ է հայտնվել սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը, ըստ որի Էրդողանը կարող է կառավարել ևս 1 տասնամյակ, մինչև 2029 թվականը։ Փաստաթղթով առաջարկվում է վերացնել վարչապետի պաշտոնը, նախագահին տալ շատ ավելի լայն լիազորություններ, Էրդողանին էլ ևս 2 ժամկետ ընտրվելու հնարավորություն, փաստում են թուրքական աղբյուրները։ Ակնկալվում է, որ նախագիծը հանրաքվեի կդրվի հաջորդ տարվա գարնանը, էլ ավելի խորացնելով Թուրքիայի տարաձայնությունները Եվրամիության հետ։ Երկկողմ լարվածությունն այնքան է խորացել, որ Անկարան այս շաբաթ հրաժարվել է ընդունել Եվրախորհրդարանի Թուրքիայի հարցով համազեկուցողին, մեղադրելով նրան կողմնակալության մեջ։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը ստիպված է եղել պաշտոնապես հայտարարություն տարածել փաստելով. Եվրամիությունն ուզում է շարունակել երկխոսությունը Թուրքիայի հետ, սակայն մենք չենք կարող թույլ տալ, որ թուրքերը որոշեն ով ում հետ եւ երբ պետք է խոսի։ Ավելի վաղ Ավստրիայի արտգործնախարարը կոչեր արել Եվրամիությանը վերանայել դիրքորոշումը Անկարայի նկատմամբ, Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարն էլ կոչեր արել Թուրքիայի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանել։ Ի պատասխան Թուրքիայի նախագահը շարունակում է պնդել, իրեն արևմուտքի քննադատությունը չի մտահոգում։ Այդ ամենը իմ միականջից մտնում է, մյուսից դուրս գալիս, ասել էր նա ամսվա սկզբին։ Այսօր էլ Պակիստանի խորհրդանում է պնդել, Եվրոպան համագործակցում է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ։
İslam'a bunların verdiği zararı kimse vermiyor.
Իսլամական պետության զինյալների ձեռքում արևմուտքի տված զենքերն են։ Իմացեք, նրանք գործում են մահմեդական աշխարհի դեմ, եւ սրան հակազդելու համար մենք պետք է մի կողմ դնենք տարաձայնություններն ու միավորվենք։ Երկորիայից ընթացքում Էրդողանը հատուկ երախտագիտություն է հայտնել Պակիստանի իշխանություններին, որոնք մինչ նրա ժամանումը երկրից արտաքսել էին ընդդիմադիր Ֆեթուլա Գյուլենի աջակիցներին եւ Գյուլենական դպրոցների բոլոր ուսուցիչներին։
Հայաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ահազանգում է իրեն ուկրաինական քաղաքացիությունի զրկելու վտանգի մասին։ Օդեսայի նախկին նահանգապետն անցած շաբաթ Ուկրաինայի իշխանությունների հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցնելով հրաժարական ներկայացրեց։ Այժմ պատրաստվում է քաղաքական պայքար սկսել, ինչպես ինքն է նշում, Պորոշենկոյի հանցավոր կլանից ազատվելու համար։ Այս հայտարարություններին ի պատասխան ուկրաինացի օրենսդիրները սպառնում են նրան վերադարձնել հայրենիք, որտեղ նախկին առաջնորդի դեմ մի քանի քրեական գործ է հարուցված։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է Պյոտր Պորոշենկոն ցանկանում է իրեն զրկել ուկրաինական քաղաքացիությունից։ Այս մասին 3-3-ին Սաակաշվիլին գրել է Facebook-ի իր էջում։ Քաջատեղյակ աղբյուրն ինձ տեղեկացրել է, որ նախագահ Պորոշենկոն հանձնարարել է զբաղվել դատական կարգով ինձ ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու հարցով։ Այս խնդրով զբաղվում են պատգամավոր Իգոր Կոնոնենկոն և նրա հանցակից Գրանովսկին, ով Պորոշենկոյի վարչակազմ մի կոռուպցիոն բուրգում դատական գործերի ոչ պաշտոնական համակարգողն է համարվում, գրում է Սաակաշվիլին, միաժամանակ պնդելով, թե միջազգային և ուկրաինական օրենսդրությունը արգելում են քաղաքացիությունից զրկել անձանց, ովքեր այլ պետության անձնագիր չունեն։ Հիշեցնեմ, որ Միխայել Սաակաշվիլին ուկրաինայի քաղաքացի դարձավ 2015-ի մայիսին, Օդեսայի նահանգապետ նշանակվելուց մեկ օր առաջ։ Ուկրաինական անձնագիրը նա ստացավ անձամբ Պյոտր Պորոշենկոից։ Ես հրամանագիր եմ ստորագրել, որով Միխայել Սաակաշվիլին շնորում եմ Ուկրաինայի քաղաքացու պատվաբեր կոչումը, 1.5 տարի առաջ հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Դրանից մի քանի ամիս անց Վրաստանի իշխանությունները նախկին նախագահին զրկեցին վրացական քաղաքացիությունից, առաջնորդվելով երկրի օրենսդրության պահանջներով։ Դրանց համաձայն այլ երկրի անձնագիր ստացող Վրաստանի քաղաքացին մեխանիկորեն զրկվում է վրացական քաղաքացիությունից։ Սաակաշվիլի շուրջ իրադրությունը բարդանում է նաև այն պատճառով, որ վրաց իրավապահները պահանջում են, որպեսզի ուկրաինական իշխանությունները արտահանձնեն նրան, քանի որ Սաակաշվիլիի դեմ հայրենիքում մի շարք քրեական մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Ուշագրավ է, որ Ուկրաինայի խորհրդարանում արդեն իսկ Սաակաշվիլի արտահանձնման կողմնակիցներ են իհայտ եկել, նրանցից մեկը պատգամավոր Վադիմ Ռաբինովիչն է։ Սաակաշվիլին Վրաստանում կարողացել է իրավապահ համակարգ ստեղծել։ Այսօր էլ այն շատ արդյունավետ է աշխատում և մեղադրում է նրան սպանությունների և կտանքների մեջ։ Սաակաշվիլին պետք է ապացուցի, որ իրոք արդյունավետ իրավապահ համակարգ է ստեղծել։ Նրան պետք է զրկել ուկրաինական քաղաքացիությունից, որից հետո Սաակաշվիլին կմեկնի Վրաստան, կապացուցի իր անմեղությունը և դրանից հետո կրկին կվերադառնա, նշում էր ուկրաինացի պատգամավորը։ Գերագույն Ռադայի մեկ այլ ներկայացուցիչ արմատական կուսակցության ղեկավար Օլեգ Լյաշկոն լրագրողների հետ զրույցում այսօր պնդել է, թե Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունը տրամադրվել ազգային օրենսդրության կոպիտ խախտմամբ։ Գործող օրենսդրության համաձայն ուկրաինական քաղաքացիություն չի կարող շնորվել այն անձանց, ովքեր միջազգային հետախուզման մեջ են գտնվում, նշել է Լյաշկոն։ Սաակաշվիլին ի դեպ միակը չէ, ում Լյաշկոն առաջարկում է զրկել ուկրաինական քաղաքացիությունից։ Նրա համոզմամբ երկրից հարկավոր է արտաքսել նաև նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին։ Ես պահանջում եմ, որպեսզի նախագահ Պորոշենկոն Տիմոշենկոին զրկի ուկրաինական քաղաքացիությունից և թող Պուտինը Տիմոշենկոին Ռուսաստանի քաղաքացիություն շնորի։ Լավ կլիներ, եթե Ուկրաինայում իրականացվող քայքայիչ գործունեության համար այդ Մոսկվայի Սովյան սոխակին նաև Ռուսաստանի հերոսի կոչում շնորեին, հայտարարում էր Լյաշկոն։
За підривну діяльність, яку ця московська зозуля проводив в Україні. Лиса драна.
Юлія Тимошенкоն այս հայտարարությունը գերադասեց չմեկնաբանել, ինչ վերաբերում է Միխայել Սաակաշվիլին, ապա Վրաստանի նախկին նախագահը համոզված է, իրեն փորձում են զրկել Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, իր հետագա քաղաքական ծրագրերն այդ երկրում խափանելու նպատակով։ Ամեն ինչ պարզիցել պարզ է, այսօր Պորոշենկո և Ուկրաինայի քաղաքական դասի համար գլխավոր խնդիրը ես եմ, հայտարարում է Սաակաշվիլին։
Главная проблема сегодня у Порошенко в политическом спектре Украины это я.
Հիլարի Քլինտոնը նախագահական ընտրություններից հետո առաջին անգամ հանդես է եկել ելույթով և համակիրներին կոչ արել չհուսալըքվել ու շարունակել գործել, հանուն ավելի լավ Ամերիկայի Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Նոյեմբերի 8-ի նախագահական ընտրություններում պարտություն կրելուց հետո Հիլարի Քլինտոնը իր առաջին հանրային ելույթում դեմոկրատական կուսակցության աջակիցներին կոչ է արել բոլոր մակարդակներով ներգրավված մնալ։
I ask you to stay engaged. Stay engaged on every level.
Նա ասել է, թե մեր բոլորից և յուրաքանչյուրից է կախված շարունակել գործնայությունը Ամերիկան ավելի լավը, ավելի ուժեղ և արդար դարձնելու համար։ Ես գիտեմ, ձեզանից շատերը հիասթափված են ընտրությունների արդյունքներից, ես նույնպես ավելին քան երբևէ զգացել եմ, բայց մեր գործընթացը երբեք չի եղել մեկ անհատի կամ մեկ ընտրության համար, դա երկրի համար է, որին մենք սիրում ենք, ասել է նա։
Believe in our country, fight for our values and never ever give up.
Հավատանք մեր երկրին, պայքարենք մեր արժեքների համար եւ երբեք չհանձնվել, հայտարարել է Հիլարի Քլինթոնը։ Վաշինգտոնում նա խոսել է երեխաների պաշտպանության հիմնադրամի տարեկան համաժողովում։ Այս կազմակերպությունում նա աշխատել է իրավաբանական դպրոցն ավարտելուց հետո 1970-ական թվականներին։ Մինչ այս հանրային ելույթը անցած շաբաթ օրը նոյեմբերի 12-ին Քլինթոնը հանդիպել էր իր քարոզարշավի դոնորներին։ Այս հանդիպումը Քլինթոնը իր պարտության համար մեղադրել էր հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին, ով քվեարկությունից օրեր առաջ կոնգրեսին հղած նամակով հայտարարեց, թե Քլինթոնի էլեկտրոնային նամակագրությունում նոր փաստեր են հայտ եկել եւ գործը վերաբացվել։ Դոնորների հետ Քլինթոնի հանդիպման մասնակիցների փոխանցմամբ Քլինթոնն ասել էր, թե Թրամփը օգտագործել է Քոմի հայտարարությունները իր վրա հարձակվելու համար։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն անցած ամռանը արդեն ուսումնասիրել էր 2009-2012 թվականներին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի նամակագրությունը եւ եզրակացրել, որ նրան մեղադրելու հիմքեր չկան։ Բայց քվեարկությունից առաջ Քոմին ասաց, թե նոր ուսումնասիրություններ են սկսում։ Ընտրությունից ընդամենը 2 օր առաջ նա կրկնեց նախկին եզրակացությունը, թե երկրորդ ուսումնասիրությունը եւս ցույց է տվել, որ Քլինթոնին պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր չկան, բայց նրա նախկին հայտարարությունները արդեն օգտագործվել էր հակառակորդի մի կողմից դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուի վրա հարձակվել համար։ Ըստ Քլինթոնի թիմի պատրաստած տեղեկանքի, արդեն ուշ էր, ժամանակ չկար հաղթահարելու Քոմիի վերջին հայտարարության հետևանքով առաջացած խոչընդոտները, հաղորդում է Reuters-ը։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների քվեարկության բոլոր ձայները դեռ ամբողջական ամփոփված չեն, բայց հաշվարկը ցույց է տալիս, որ Հիլարի Քլինթոնը շուրջ 1 միլիոն ձայն ավելին է ստացել, քան իր հակառակորդ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը։ Չնայած դրան, ընտրություններում հաղթել է Թրամփը, քանի որ ամերիկյան ոչ ուղակի ընտրական համակարգով ստացել է ընտրական կոլեգիայի անդամների 290 ձայնը, իսկ Քլինթոնը 232-ը։ Ընտրություններից հետո հազարավոր մարդիկ երկրով մեկ բողոքի ցույցեր անցկացրեցին Թրամփի դեմ։ Նախագահական ընտրություններում պարտվելուց հետո դեմոկրատական կուսակցությունում ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել էր նաև նախագահ Բարակ Օբաման։ Եվրոպական այցելությունից առաջ Սպիտակ տանը հրավիրած ասուլիսում Օբաման ասել էր, թե ծանր է պարտություն կրելը, բայց եւ նշել էր, որ դեմոկրատական կուսակցության համար առողջարար կլինի անցնել որոշ վերլուծությունների միջով։ Կարծում եմ, մենք ցանկանում ենք տեսնել նոր ձայներ, ստեղծել նոր գաղափարներ։ Ոչ մեկը չի ասում, թե դեմոկրատների համար հեշտ կլինի, ասել էր նա, նշելով, որ դեմոկրատները պետք է աշխատեն երկրով մեկ։ Մենք պետք է ներկա լինենք ամենտեղ, ամենուր, մենք պետք է աշխատենք նաև ստորին մակարդակներում, ինչպես իմ կարիերայի ընթացքում։ We have to work at a grassroots level, something that's been a running thread in my career. Ասել էր պաշտոնից հեռացող Օբաման։
Հորդանավարտին Թերթենք Հայաստանի մամուլը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Զոհված եւ վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներին փոխհատուցման նպատակով նախաձեռնված հատուկ հիմնադրամի ստեղծման եւ դրա համար յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու 1000 դրամի գանձման մասին օրինագծի շուրջ քննարկումները ստացան որոշակի ուշագրավ մի ենթատեքստ։ Այդ քննարկումները նստեյցյան վերածվեցին Հայաստանում հաստատված քրեա օլիգարխի իշխանական համակարգին իշխանության ամենաբարձր մակարդակով տրվող երաշխիքի։ Հասարակությունն արձագանքելով իշխանության նախաձեռնությանը սկսեց մատնանշել այն պատկառելի հարստությունը, որ կուտակել են թե Թե քաղաքացիական կառույցների մի շարք նախկին եւ ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, իշխանության արձագանքը տեղավորվեց այն շրջանակում, որ իհարկե կա նման երևույթ, իհարկե հասարակության մատնանշումներն իրավացի են, սակայն տեսանելի ապագայում չկա այդ ամենը հասարակական վերահսկողության օրենքի դաշտ բերելու, առավել եւս պետությունից, հանրությունից յուրացրած այդ պետության ու հանրությանը վերադարձնելու հնարավորություն։ Այսպիսով արձանագրենք, որ իշխանությունը խորհրդարանի ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ բավական բարձր մակարդակով ներկայիս քրեա օլիգարխի համակարգին տալիս անձեռն մխելության երաշխիք, արձանագրում է Ժամանակ թերթը։ Հիշեցնելով, որ ապրիլյան պատերազմից հետո հանրությունն սկսեց ակտիվորեն քննարկել բանակում տիրող կոռուպցիայի խնդիրը, հայկական ժամանակը գրում է։ Արդյունքում պաշտպանության նախարարության 4 վարչությունների պետեր պաշտոնան կարվեցին, քրեական գործ հարուցվեց, որից մինչև հիմա լուր չկա։ Հզոր շքերթ եղավ, հանրապետության հրապարակով Իսկանդերն անցավ, նոր նախարար նշանակվեց եւ առաջ քաշեց ազգ-բանակ գաղափարախոսությունը։ Տարբեր հեղինակավոր աղբյուրներից անձանցից ստացվող տեղեկությունների համաձայն առաջնագծում լայնածավալ ինժեներատեխնիկական աշխատանքներ կատարվեցին եւ լուծվեց ուղևորների պատշաճ չանդերձավորման խնդիրը։ Միևնույն ժամանակ բոլորը մոռացան բանակաթալանող գեներալներին, բյուջեն թալանող պաշտոնյաններին, նրանց մեքենաներն ու դղյակները եւ անցան իրենց սովորական առօրյա կյանքին։ Անցյալ շաբաթ պաշտպանության նախարարը կառավարությանը ներկայացրեց զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների փոխհատուցման օրենքի նախագիծը, որով յուրաքանչյուր աշխատողից պետք է գանձվի 1000 դրամ։ Բոլորը կրկին հիշեցին բանակը թալանող գեներալներին, նրանց մեքենաներն ու դղյակները, բայց հաջորդ շաբաթվանից ամեն ինչ կմոռացվի ու բոլորը կանցնեն իրենց առօրյա գործերին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ոչոք չի ասում, մի հոգացեք բանակի զինվորի առավել եւս զոհվածների ընտանիքների ու վիրավորների մասին։ Անշուշտ պետությունը հենց դրա համար է, որ բանակ ստեղծի ու պահի զինծառայողների ու նրանց ընտանիքների համար արժանապատիվ կյանք ապահովի։ Խոսքն այն մասին է, որ դա պետք է արվի աշխարհում ընդունված չափանիշներով ու սկզբունքներով, այլ ոչ թե 1000 դրամների անհասկանալի օրինագիծ ընդունելով։ Ոչոք չի ասում, եթե երկրում վատապրողներ կան, բոլոր նախատիր պետք է վատապրեն, աղքատ լինեն եւ հարուստներին ու լավապրողներին ատեն։ Խոսքն այն մասին է, որ լավ ապրելն ու հարուստ լինելը պետք է պայմանավորված լինեն բացառապես մարդ ու ունակություններով, աշխատանքով եւ օրինական գործունեությամբ, այլ ոչ թե թալանով, խաբեությամբ, ապօրինություններով։ Ոչոք չի ասում, որ պետական պաշտոնյաները գործողումներ չպետք է մեկնեն, ծառայողական ավտոմեքենաներից չօգտվեն, նրանց բոլոր հարազատներն էլ գործազուրկ լինեն։ Խոսքն այն մասին է, որ դա պետք է արվի օրենքների խնայողության համընդհանուր շահի սկզբունքներից ելնելով, գրում է Հրապարակ օրաթերթը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիր, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։